sārūdens avots – ķirzaciņa. Palūkojieties uz šo sārūdens avotu ar koka paviljonu. Jau kopš 19. Gadsimta beigām tas bijis viens no iecienītākajiem Ķemeru kūrorta objektiem. Vēl pirms vairāk nekā 100 gadiem kūrorta viesi labprāt fotografējās pie tā un daudzas senās paskartes apliecina tā nozīmību Ķemeru ainavā. Sākotnēji avotu rotāja skulpturāla grupa Zēns uz delfīna, taču Pirmā pasaules kara laikā tā tika nopostīta, saglabājoties tikai delfīna galvai. Tieši šis delfīns kļuva par Ķemeru pilsētas simbolu. 1938. Gadā apstiprinātajā pilsētas ģerbonī redzams delfīns. Vēlāk Otrā pasaules kara laikā pazuda arī delfīna galva. 1949. Gadā tās vietā pie avota tika uzstādīta dekoratīva akmens skulptūra ķirzaka, ko veidoja tēlnieks Juris Bajārs. Skulptūra šeit atrodas arī mūsdienās, un avots ieguva nosaukumu ķirzaciņa. Vai sajūtat sēravota raksturīgo smaržu? Šis minerālūdens vēsturiski tika izmantots ārstniecībā, un Ķemeru sēravoti joprojām ir viena no kurorta dabas bagātībām.